Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 1. Voi citi primele trei versete, apoi versetul 7 și versetul 19. Bineînțeles, vom acoperi întregul capitol, însă, pentru intrarea noastră în studiu biblic, Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 1 la 3, apoi versetul 7 și apoi versetul 19. Să ascultăm cuvântul Domnului. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferici de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da. Amin. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom intra din nou. Spun din nou, pentru că în urmă cu 25 de ani, exact 25 de ani în urmă, am prezentat în fața Bisericii Emanuel primul studiu biblic în cartea Apocalipsa. Și vom intra din nou într-un studiu aprofundat, bineînțeles, va fi complet nou. De ce complet nou? N-am spus bine ce am spus atunci, ba da, am spus, dar vom intra într-o adâncime mai mare, potrivit stării de timp pe care Dumnezeu a rânduit-o și în care cunoștința în cuvântul Domnului a crescut. Când am prezentat cu 25 de ani în urmă studiul acesta biblic, a fost un studiu revoluționar. A fost pentru prima dată în bisericile evanghelice române de orice coloratură, când cartea aceasta a fost abordată de la A la Z, de la început la sfârșit. Și bineînțeles, având în vedere foarte multe opinii legate de interpretare, oamenii au fost foarte sceptici, opoziție multă, dar în final lucrurile s-au schimbat. Cuvântul Domnului este de natură să ne lumineze și oamenii, frați și surori, din lumea întreagă, vorbesc de români, au putut să vadă adevărul care este în această carte. Mi-aduc aminte și astăzi de o experiență deosebită pe care am avut-o atunci în timpul prezentării studiului biblic. Am anunțat cu o săptămână înainte mesajul pentru joia viitoare este răpirea bisericii înainte de necaz. Foarte mulți au această opinie că biserica trece prin necaz. Și aceasta datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos trebuie să-și curățească mireasa înainte de a o răpi la cer. De parcă ar fi așa de nepriceput, mai nepriceput decât un mire pământesc, n-am auzit de un mire pământesc care înainte de căsătorie să-și bată bine mireasa și să spună acum asculți de mine. Aia nu se mai căsătorește cu el never ever. Iar pe Iisus Hristos îl face un la fel de neînțelept să-și bată biserica, să-și o nenorocească pentru că așa ne place nouă. Și când am anunțat lucrul acesta și am zis, vom vorbi deci despre răpirea bisericii înainte de necaz, adică poziția pretribulaționistă, mi-aduc foarte bine aminte, pentru că sunt experiențe pe care nu le uiți cu Dumnezeu. În vremea aceea mă bărbeream cu un aparat electric. Înainte să plec la biserică, m-am am făcut shower, duș, cum spun românii, m-am bărberit și m-am dus la biserică. Am prezentat cuvântul Domnului, însă am fost într-un stres așa de mare, am simțit o opoziție din biserică, a fost arhiplină biserica acolo pe Sanchist atunci, au venit de la toate bisericile ca să vadă ce spune Gog. Am simțit o opoziție așa de mare și bineînțeles că cel rău s-a tulburat, simțeam fizic cum duhurile se mișcau în biserică, duhurile cele rele. Și vă spun cu frică de Domnul, când am terminat de prezentat acest subiect și am ajuns acasă, m-am spus, m-am bărberit înainte de a merge la biserică. Barba mea era ca și când m-am bărberit de 2 zile. Deci în 2 ore mi-a crescut barba din pricina stresului și a opoziției din biserică. Nu-i simplu să vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru 2 lucruri. Poate nu ești chemat să vorbești de ele și 2, dacă ești chemat, celui rău nu-i place ca poporul Domnului să fie luminat. Și de aceea va face tot ce stă în putere să se opună. Astăzi vom începe din nou un studiu în Apocalipsa. Vom studia astăzi primul capitol. Ne vom uita la introducerea în această carte și la interpretarea ei. Deci, studiul nostru, primul studiu se intitulează Introducere și Interpretare. Introducere și Interpretare. Vă spuneam cu alte ocazii și vă spun din nou. Nu este cuvânt al lui Dumnezeu care să fie scris în paginile Sfintelor Scripturi și să nu poată fi înțeles de biserică. Nu este. Sigur că în fiecare epocă, în fiecare generație, înțelegerea acelui cuvânt este tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Pentru că așa a spus Domnul către Daniel, în vremurile din urmă, cunoștința va crește. Însă Dumnezeu nu ne-a dat cuvântul Său ca să ne încurcăm în El, să nu-L înțelegem, să nu-L pricepem. Ci ne-L-a dat să-L studiem, să ne luminăm prin El. De aceea și cartea Apocalipsa, cât este de dificilă, poate să fie înțeleasă. Și în această introducere și interpretare ne vom uita astăzi la 5 lucruri bazice, dar și fundamentale. Primul, știința interpretării biblice. Știința interpretării biblice. Cum se interpretează Scriptura? Cum vom interpreta Apocalipsa? Cum se interpretează orice carte din această carte mare numită Biblia? Oamenii de-a lungul timpului, spun de-a lungul timpului și aceasta însemnează 4.000 de ani de când Biblia este scrisă, 2.000 de ani înainte de Noul Testament este Vechiul Testament și apoi de 2.000 de ani Noul Testament. În lumea iudaică, în civilizația iudaică, interpretarea Vechiului Testament este făcută în ceea ce este numit Talmudul iudaic. Este un comentariu rabinic la Sfintele Scripturi, este un comentariu în 22 de volume. Am întregul comentariu, îmi place să-l studiez pentru că îmi place să înțeleg ce gândesc și ce au gândit evreii despre lucrurile scrise în Vechiul Testament. Și comentariul acesta talmudic, Talmudul, ați auzit despre Talmud, a fost scris și completat în anul 500 după Hristos, deci după nașterea Domnului Iisus Hristos. Noul Testament are multe comentarii de-a lungul timpului și un om care studiază Scriptura este un om care este obligat, repet, este obligat să se uite în istoria interpretării biblice. Să vadă ce au spus generațiile trecute despre vremea sfârșitului. Și ceea ce i-a surprins pe foarte mulți, care, de exemplu, atacă vehement și astăzi, așa zisa poziție, pretribulaționistă. Tribulație înseamnă necaz. Pretribulaționist înseamnă înainte de necaz. Cei ce atacă, de exemplu, poziția aceasta a răpirii bisericii înainte de necaz, spun, asta este o învățătură nouă. Este drept că este nouă, a fost dezvoltată în felul în care o avem astăzi, abia în secolul al XIX-lea, și de atunci se deconstruiește pe ea, și spun, pentru că este o învățătură nouă, nu trebuie băgată în seamă. Ori sunt două argumente care cad în fața acestor argumente că nu trebuie băgat în seamă poziția pretribulaționistă. Primul argument este acesta. Orice doctrină biblică, repet, orice doctrină biblică are istoria ei. De exemplu, 1500 de ani biserica a intrat într-o stare de întunecime spirituală. La putere era Biserica Romano-Catolică, care în vremea de mare apostazie spirituală, începând din anul 1000, rotund vorbind așa, până în 1860, a introdus și doctrina cumpărării de indulgențe, adică bilete de intrat în rai. A introdus Inchiziția, o instituție diabolică formată din fețe bisericești care, dacă te prindeau pe stradă și te interogau, ești romano-catolic, și spuneai nu, te torturau ca să negi credința în Hristos Domnul și să crezi în biserică. Și ne mirăm de acești sălbatici care sunt teroriștii islamici astăzi, că fac ce fac. Biserica Romano-Catolică, între anii 1000-1860, a omorât peste 55 de milioane de oameni. Peste 55 de milioane de oameni. Este foarte trist. Pe tema credinței. A venit Martin Luther, după 1500 de ani, și în 1519 a introdus doctrina sola fide, sola scriptura. Numai credința, numai Biblia. Adică mântuirea este numai prin credință și numai prin scriptură, prin Biblie. N-a fost în Biblie învățătura aceasta? Ba da, a fost. Dar trebuie să vină în 1519 Martin Luther să reamintească oamenilor ce scrie în Biblie. În legătură cu răpirea bisericii înainte de necaz, au trecut aproape 1800 de ani, este drept. Dar, dacă te uiți în istorie, asta este interesant, în primii 300 de ani de istorie biblică, așa zis și părinții bisericești, ei au crezut în răpirea bisericii lui Hristos înainte de necaz. Citiți-l pe Clement, citiți-l pe Tertulian, citiți-i pe părinții apostolici, adică din al doilea secol după moartea lui Ioan apostolul, despre care vom vorbi astăzi, și veți vedea că această învățătură este odată cu biserica. Dar sigur că noi ne vom uita la fiecare învățătură așa cum este prezentată ea în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, de-a lungul timpului, oamenii au dezvoltat legi prin care să se interpreteze Scriptura. Sigur, Scriptura se interpretează prin sine însăși. Nimeni nu poate să interpreteze Scriptura cum vrea. Nimeni. Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, în 2 Petru 1:20, spune că nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Dar dacă puneți textul românesc, deci 2 Petru 1:20, împreună cu cel englezesc, veți vedea acolo că traducerea greacă, din greacă, în originalul greacă, grecesc, este acesta. For there is no prophecy in the Bible for private interpretation. Aveți și textul grecesc? Poate Emil? Textul englezesc, I'm sorry. Nicio scriptură nu este pentru interpretare privată, private interpretation. Adică, dacă ție ți se pare că asta este doctrina, să-ți cauți un text, să-ți potrivești doctrina. Nu există așa ceva. Aceea este păgânism, este falsitate, este influență demonică, este influență firească, nu este ceea ce trebuie să fie în Biblie. Și atunci, sunt patru legi distincte care trebuie aplicate pe textul biblic ca cineva să interpreteze corect. Prima lege este legea de aur a interpretării. Uitați ce scrie. Knowing this further, no prophecy of scripture is of any private interpretation. Deci nu pot eu să interpretez cum îmi cade mie, nici tu cum îți cade ție. Biblia se interpretează comparat, scriptură cu scriptură, scriptură cu scriptură. Pentru că, de exemplu, ca să ilustrez ce vă spun, credeți că Biblia învață ca oamenii să trăiască în adulter? Vreau să vă aud. Nu. Dar ați văzut că în Biblie scrie, zice, Osea 1 cu 3, dacă puneți Osea 1 cu 3. Zice, când Domnul mi-a vorbit întâia dată, la unul din mari profeți al lui Dumnezeu, mi-a zis, du-te, ia-ți o nevastă curvă și fă copii cu ea. Dacă cineva vrea să trăiască în desfrâu, zice, dacă la profeți a vorbit, și mie mi-a vorbit Domnul. Nu așa se interpretează Scriptura. Nu-i private interpretation. Nu este interpretare privată, personală. Și atunci sunt câteva legi care trebuie luate în considerare. Prima este legea de aur a interpretării. Notați-o, legea de aur a interpretării. Ce spune această lege? Când un text biblic face sens literal perfect, nu-l interpreta altfel. Dacă Biblia spune că Domnul vine, frași și surori, doamnelor și domnilor, nimeni să nu interpreteze alegoric. Poate că Domnul vrea să ne spună că cum interpretează Pete Popovici, un om deosebit, dar este un om încurcat în probleme cu privire la venirea Domnului. Pete Popovici nu crede în venirea Domnului Iisus Hristos. Și el spune, când Domnul spune că vine, însemnează că orică se mântuie păcătosul și a venit Dumnezeu la el, Hristos la el și Duhul Sfânt, orică păcătosul moare și se duce la Domnul. Dacă credinciosul moare și se duce la Domnul, nu Domnul vine la el, că el merge la Domnul. El merge la Domnul, nu? Deci, când Domnul spune că vine, atunci trebuie să spunem, Domnul vine. Punct. Nu este alegorie, nu este parabolă, ca să interpretăm altceva. Este regula de aur a Scripturii. Interpretează literal cum este scris. 2. Este legea dublei referințe în Scriptură. Legea dublei referințe. Aceasta ne spune că în același pasaj biblic, sunt puse două sau mai multe subiecte. Și oamenii care nu sunt atenți la acest aspect interpretează din nou greșit Scriptura. De exemplu, puneți pe ecran, ca să citim împreună cu noastră, Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9 și 10. Zaharia 9, cu 9 și 10. Dacă vă uitați împreună cu mine la versetul 9, saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. De uitați-vă la versetul 10. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la un râu până la marginile pământului. Este în același pasaj biblic, numai că aici avem legea dublei referințe profetice. Versetul 9 din Zaharia 9 vorbește despre prima venire a Domnului Iisus Hristos și versetul 10 vorbește despre a doua venire. Atunci va stăpâni de la o margine până la cealaltă și va face ordine în toată lumea. Dar oamenii care nu pricep legea aceasta, din nou, interpretează cum vor ei. Uitați-vă, de asemenea, Matei 24, cu 36 la 37, cel mai controversat verset biblic. Matei 24, cu 36, vă rog să puneți, și 37 să-l citim împreună. Este iarăși o lege a dublei interpretări. Și aici cuvântul Domnului spune așa, despre ziua aceea, ia uitați-vă bine, și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Eu vă întreb, credeți aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos? Credeți? Așa trebuiește. Dar uitați ce spune versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră, ce însemnează ai doma? La fel, la fel. Versetul 36 spune, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Și când Iisus Hristos spune că nu știe nimeni, nu știe nimeni. Nu este păstor care să știe, nu este profet care să știe. Vreau să vă spun că, deci în paranteză, spune aici nici Fiul. Nu este vorba de Iisus Hristos ca Fiul de Dumnezeu, ci este vorba de Iisus Hristos ca Fiul al omului. Fiul omului nu știe. Dar Iisus Hristos știa și atunci când vorbea, când vine a doua oară. Vezi, zice dumneavoastră, de unde știe fratele Gogol cu acesta? Oare din Scriptură, dacă El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, în Ioan 10 cu 30, ce scrie Sfânta Scriptură? Ia uitați-vă, Ioan 10 cu 30. Eu cu Tatăl, una suntem. Deci dacă Tatăl știe, știe și Fiul. Dar Iisus Hristos când vorbește Fiul, vorbește despre Fiul omului. Despre Fiul omului. Fiul omului nu știe. Fiul lui Dumnezeu, da, știe. Deci orice om care a încercat să pună o dată, că vine Domnul atunci, că vine Domnul nu știu când, a dat greș, pentru că nu este dat oamenilor, oricât de mare profet sau de apostol ar fi ei, nu se poate. Însă puneți din nou textele acolo, pentru că vreau să vedeți legea dublei referințe. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nu știe nimeni, punct. Însă, în versetul 37, Iisus Hristos spune un lucru care dă peste cap ce a spus mai înainte. Și zice, cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și la venirea Fiului Omului. Acum, o întrebare pentru dumneavoastră și nu vă grăbiți să îmi răspundeți, dar întrebarea este aceasta. A știut Noe când vine potopul? E, după unii dintre dumneavoastră, n-a știut. A știut Noe când vine potopul? Noe a știut când vine potopul. Puneți pe ecran Geneza 7 cu 1, după aceea Geneza 7 cu 4 și după aceea Geneza 7 cu 10. Și ia uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu, Geneza 7 cu 1. Domnul a vorbit lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Lăsat așa. Deci, acum corabia este gata. Și acum îi spune Domnul, intră în corabie. Versetul 4. Căci după 7 zile voi face să ploaie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. 7 zile de când? De când stă de vorbă cu el. Că nu spune 7 zile după 500 de ani. Nu există așa ceva. Deci o astfel de interpretare este puierilă, este copilărească. După 7 zile de când vorbește cu el? Căci după 7 zile intră în corabie. Versetul 10. După cele 7 zile, ce scrie? A venit apele potopului. A știut Noe când vine potopul? A știut absolut, cu dată. De ce intri în corabie, taică Noe? Păi după 7 zile vine potopul. Du-te, Domnule, și îți vezi de treabă. O să vedeți voi. El a intrat în corabie și după 7 zile a venit potopul. Dar acum, Iisus Hristos a spus despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni. Și este așa, nu știe nimeni. După aceea în versetul 37 spune, cum a fost în zilele lui Noe, ai doma, identic va fi. Adică vor ști toți. Ce vrea să vorbească Mântuitorul Iisus Hristos? El vorbește simplu următorul lucru. Venirea mea trebuie să înțeleagă toată lumea. Însemnează două lucruri diferite. Este un lucru pentru biserică venirea mea și este un alt lucru pentru Israel venirea mea. Venirea mea pentru biserică este Matei 24:36, se numește răpirea bisericii. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nu știe nimeni când e răpirea bisericii. Este taină. Punct. Dar venirea mea pentru Israel este ca și în vremea lui Noe. Toată lumea o să știe. Cum? Cum? Va veni un impostor care se numește Anticrist, va face un legământ trainic, bună oră de pace, cu liderii lui Israel pe timp de 7 ani. Din ziua în care a semnat tratatul de pace Anticrist cu Israel, și aceasta se întâmplă după răpirea bisericii, la aproximativ 3 ani și jumătate după răpirea bisericii, din ziua când a semnat acest tratat de pace, poate să numere oricine 7 ani biblici. A 360 de ani zile fiecare an biblic. Așa este, un an biblic are 360 de zile. Și va spune, uite, peste 1260 de zile Anticrist intră în templu și se va da drept Dumnezeu, va cere închinare și apoi va avea putere absolută încă 1260 de zile. Dar după aceste 1260 de zile vine Iisus Hristos în gloria Lui și orice ochi îl va vedea. Când vine pentru biserică, nu-L vede nimeni. Pentru că El vine ca un hoț. Pe hoț cine-l vede? Nimeni. Pentru biserică vine ca un hoț, pentru Israel vine ca orice ochi să-l vadă, 7 ani mai târziu. Este legea dublei referințe. 3. Ca să interpretez corect Biblia, este legea reluării sau repetării unui eveniment. În engleză, the law of recurrence. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că un subiect este prezentat pe scurt, pentru ca apoi subiectul să fie reluat cu detalii ca să înțelegi cum s-a putut desfășura subiectul acela. Una din interpretările cele mai frecvente între oamenii care, bună oară, studiază Scriptura, vă spun aceasta pentru că când am fost copil, așa cum zice Apostol Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. Și eu am pus întrebarea aceasta. După ce m-am luminat, n-am mai pus întrebarea, dar oriunde mă duc în lumea aceasta, îmi pun această întrebare oamenii. Ce, frate Gog? Da. Cain a fugit de la fața Domnului, da, așa scrie. Și spune că s-a căsătorit. Dar cu cine s-a căsătorit dacă n-a fost numai el cu Abel? Deci o întrebare încuietoare. Nu este încuietoare deloc. Este o întrebare simplă. Legea reluării sau repetării unui eveniment spune în felul următor. La început, Dumnezeu prezintă o istorie pe scurt. Ce s-a întâmplat între Adam, Eva, Cain și Abel. Și aceasta este capitolul 4 din Geneza. Pentru că apoi, în capitolul 5, reia istoria aceea și spune, Adam și Eva au născut ce? Fii și fiice. Și fiecare a născut fii și fiice. Îți explică ce s-a întâmplat în istoria lumii ca să-ți dai seama cum a putut să se căsătorească Cain și oricare care a trăit pe pământ. Deci este reluată istoria. În capitolul 1. Este istoria creației. Capitolul 2 reia istoria creației. Ezechiel 38 este războiul lui Gog. Încă o dată nu-i neam cu mine. Îl neg. Ezechiel 39 este explicația războiului lui Gog. Nu Israel va lupta cu rușii, cu iranienii, cu libienii care vor invada pe Israel. Deci, în capitolul 39 ne spune că nu Israel va lupta, ci cel ce va lupta va fi Dumnezeu, prin calamități naturale. Este legea repetării unui eveniment ca să aibă explicație. Și apoi este a patra lege numită legea contextului. Un text în afara contextului este numai pretext. Adică, dacă ai luat un pasaj biblic, numai ca să-ți justifici teoria ta și pasajul acela vorbește despre cu totul altceva, ai folosit un pretext ca să-ți justifici o teorie, o lege care nu este biblică. Acestea sunt legile științifice legate de Biblie. Apoi, în al doilea rând, avem legi biblice de interpretare. Legi biblice de interpretare. Am să vă prezint și patru legi biblice de interpretare. Prima lege biblică de interpretare corectă a Scripturilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, și pentru toți care ne ascultați, și mulțumim Domnului pentru această posibilitate și har să vorbim cu dumneavoastră prin internet, este legea citirii. Este legea citirii. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 13, cuvântul Domnului spune: până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Cei mai mulți pierd în înțelegerea Bibliei, observați, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Dacă nu citești, e scris în Biblie, n-ai să poți să înveți pe altcineva din Scriptură. Am să vă dau un exemplu. Puneți pe ecran, frate Emil, care lucrați acolo, 2 Timotei 2:10. 2 Timotei 2:10. Și să ne uităm luând seama bine la citire. Dacă nu e seama bine la citire, atunci te încurci. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Uitați-vă bine, lăsați versetul acolo. Uitați-vă bine la acest verset. Sfântul Apostol Pavel spune că rabdă pentru cine? Citiți mează tare. Cei aleși. Am o întrebare pentru noastră. Cum se numesc mântuiții Domnului? Aleșii Domnului. Altfel, cum să mai mântuiesc? Copiii Domnului. Altcumva? Mireasa Domnului. Altcumva? Răscumpărații Domnului. Dar se numesc aleșii Domnului. Și spune Apostolul Pavel? De aceea rabd totul pentru cine? Pentru cei aleși. Cu ce scop rabdă? Ca și ei să fie mântuiți. Acum, întrebarea este aceasta. Sunt aleșii Domnului mântuiți? O, sunt aleșii Domnului nemântuiți? Ia seama bine la citire. Și dacă nu iei seama bine la citire, faci doctrine care nu sunt în Scriptură. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră, noi nu avem aici în biserică, dar mă adresez dumneavoastră pe internet și la televiziune, care aveți această teorie nebiblică numită The Replacement Theology, teologia înlocuirii lui Israel. Aveți teologia că biserica l-a înlocuit pe Israel, nu mai este nevoie de Israel. Aveți o teologie greșită. Aveți o teologie greșită. Dumnezeu are pe pământ doi martori, doi aleși, care să-i prezinte mântuirea, cuvântul mântuirii. Încă o dată, Dumnezeu are pe pământ doi martori, doi aleși care să-i prezinte mântuirea. Primul ales al lui Dumnezeu cine este? Israel. Și al doilea ales este biserica. Când Sfântul Apostol Pavel spune, de aceea rab totul pentru cei aleși, adică pentru Israel, ca și Israel să capete mântuirea prin Iisus Hristos, nu prin legea lui Moise. Simplu. Dar trebuie să iei seama bine la citire. A doua lege biblică este legea comparației Scripturilor. 2 Petru 1:20. Căci nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Poate ai dat peste un verset care spune ceva contrar cu ce ai auzit în altă parte din Biblie despre subiectul acela. Dacă vrei să înțelegi ce spune Biblia, Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune: compară, compară. Ia toate aspectele biblice să vezi care este poziția lui Dumnezeu în acest subiect. Și când compari Scriptură cu Scriptură, o să văd și o să vezi că nu putem trage concluziile care le vrem noi, ci trebuie să tragem concluziile pe care le-a scris Dumnezeu. 3. Este legea intenției. Legea intenției. Luca 10:26. Dar puneți și 25. Luca 10:25-26. Legea intenției. Asta îi prinde pe cei mai mulți. Legea intenției. Acolo cuvântul Domnului spune că un învățător al legii a venit, Luca 10, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Nu-l interesa, dar a vrut să-l prindă pe Iisus Hristos. Și uitați ce zice Iisus în versetul 26. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Adică, legea e scrisă bine, Biblia e scrisă bine, cu ce intenție citești în Biblie? Ăla-i baiul. Că dacă citești să-ți găsești doctrina care îți place ție, aia o găsești. Dacă citești să-ți argumentezi că tu poți să bei, aia găsești în Biblie. Dacă citești cu intenția că tu poți să mai ai aventuri din când în când, aia găsești în Biblie. Dar dacă citești că Dumnezeu este sfânt, atunci te păstrezi sfânt și te oprești din păcat. Domnul Iisus Hristos a spus, ce este scris în lege? De ce mă întrebi asta? Ce citești tu? Cu ce intenție citești legea? Să o cunoști sau să-ți justifici păcatul tău, plăcerile tale? Și apoi este legea din nou a contextului, ca și în prima parte. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Adică, ceea ce vrea să spună Biblia este că în contextul în care este rostit cuvântul Domnului, în contextul, în împrejurarea aia, trebuiește interpretat. Al treilea lucru, corpul cărții Apocalipsa. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Apocalipsa este o carte prezentată în trei părți. În trei părți. Apocalipsa capitolul 1:19 este cheia interpretării acestei cărți. Apocalipsa 1:19. Și anume, cele trei părți care formează Apocalipsa sunt 1. Lucrurile pe care le-ai văzut. Deci scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut. Și lucrurile pe care le-a văzut Ioan sunt Apocalipsa capitolul 1. 2. Lucrurile care sunt. Lucrurile care sunt erau cele 7 biserici. Sunt Apocalipsa capitolul 2 și 3. Și apoi zice, și cele care au să fie după ele. Este Apocalipsa de la capitolul 4 la 22. 4 la 22. Încă o dată, Apocalipsa este formată din trei părți. Lucruri care le-ai văzut și de care ne ocupăm astăzi, lucruri care sunt, cele 7 biserici, și lucruri care au să fie după acestea despre care ai vorbit. Prin urmare, biserica nu este aici când este lucruri care au să fie după acestea. Este foarte simplu. Este foarte simplu. Apocalipsa 4 până la 22. Și acum, 4, prezentarea capitolului 1. Capitolul 1 din Apocalipsa, la rândul lui, este împărțit în trei părți. Prima parte este introducere în Apocalipsa. Și uitați-vă acum împreună cu mine, că ne uităm pe textul biblic acum. Deci prima parte, introducere în Apocalipsa. Este parte din ceea ce Ioan a văzut. Deci, capitolul 1. Primul aspect, descoperirea despre care el vorbește, spune, este a lui Iisus Hristos. Noi spunem Apocalipsa lui Ioan, este Apocalipsa lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos. Originea acestei descoperiri, frați și surori, doamnelor și domnilor, este Dumnezeu Tatăl, pe care i-a dat-o Dumnezeu, spune versetul 1. Dumnezeu. Mesagerul textului biblic din Apocalipsa este un înger al cărui nume nu-l cunoaștem. A trimis, le-a făcut-o de cunoscut trimițind prin îngerul său la robul său Ioan. Suntem tot în versetul 1. Autorul pământesc al Apocalipsei este apostolul Ioan. Spune, a trimis la robul său Ioan. Și versetul 2, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Destinatarul Apocalipsei sunt credincioșii. Credincioșii. Versetul 3. Ferici de cine citește, de cei ce ascultă și de cei ce păzesc lucrurile scrise în această carte. Acesta este primul aspect al capitolului 1. Aspectul al doilea sunt salutările apocaliptice. Fiți atenți la salutări, pentru că s-ar putea să vă surprindă ce vă spun, fiindcă sunteți obișnuiți cu totul altceva când vorbim despre Dumnezeu. Când este vorba de salutările apocaliptice, vorbim despre versetele 4 la 8. Versetul 4. Versetul 4 ne spune cui specific i s-a adresat conținutul Apocalipsei. Cui s-a adresat conținutul Apocalipsei? Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Numai aș vrea să vă spun ceva. În Asia nu erau 7 biserici, în Asia erau 8 biserici. Asta n-ați știut-o. Cea de 8-a biserică care era în Asia era biserica din Colose. Epistola Apostolului Pavel către Coloseni. Întrebarea este aceasta. De ce Dumnezeu a scris celor 7 biserici din Asia, nu la cele 8 biserici din Asia? Pentru simplul următor fapt. Folosind cifra 7 către cele 7 biserici. Cifra 7 în gândirea lui Dumnezeu însemnează perfecțiune, desăvârșire. Folosind cifra 7, Dumnezeu a vorbit celor 7 biserici, când a spus, adică bisericii întregi, de la A la Z. Asta se spune. Asta înseamnă că și Colose este inclusă. Bisericii ca un întreg, de la A la Z. Că asta înseamnă 7. 7 înseamnă desăvârșit, complet, întreg. Versetele 4, partea a doua și 5, ne spune din nou că autorul Apocalipsei este Dumnezeul Trinitar al Scripturilor. Ia uitați-vă aici ce? Tatăl este prezentat așa cum îl cunoașteți dumneavoastră pe Iisus Hristos. Uitați cum este prezentat Tatăl. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Acesta este Tatăl Ceresc. Al doilea aspect al Dumnezeului Trinitar, deci cine sunt autorii, este Duhul Sfânt. Și din partea celor 7 duhuri. Dumnezeu nu are 7 duhuri. În Trinitate este un singur Duh. Însă Duhul Sfânt are 7 aspecte distincte de lucrare, care sunt prezentate în Isaia, capitolul 11, cu versetul 2. Este Duhul Domnului, este duc de înțelepciune, este duc de pricepere, este duc de sfat, este duc de tărie, este duc de cunoștință și este duc de frică de Domnul. Puneți Isaia 11:5, zice, Duhul Domnului se va odihni peste el, peste Iisus, duc de înțelepciune, 2, de pricepere, 3, duc de sfat, 4, duc de tărie, 5, duc de cunoștință, 6 și de frică, duc de frică de Domnul, 7. Când spune cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, se referă la înșeptita lucrare a Duhului Sfânt. Și apoi, cel de-al treilea autor este Iisus Hristos. Uitați-vă acum la versetul 5. Și din partea lui Iisus Hristos. Deci prima dată, primul care se prezintă cu această expresie, cel ce era, cel ce este și cel ce va veni, nu este Iisus Hristos, cum popular se crede, ci este Tatăl Ceresc. Dar Iisus Hristos și El se prezintă cu același nume un pic mai târziu, pentru că El cu Tatăl una este, sunt egali. Versetele 5 și 6. Apostolul Ioan îl glorifică pe Domnul Iisus Hristos, îl prezintă într-o situație glorificată. Spune, El ne-a iubit, ne-a răscumpărat prin sângele Său, ne-a făcut o împărăție, ne-a făcut o preoție pentru Tatăl Său, El are gloria și puterea eternă. Este o glorificare a Mântuitorului Iisus Hristos, în versetul 6. Versetul 7. Versetul 7 ne prezintă tema centrală a cărții Apocalipsa. Tema centrală este venirea lui a doua oară, dar pentru Israel, nu venirea lui pentru biserică. De ce spunem că e pentru Israel? Iată că el vine pe nori, pentru biserică el vine în văzduh. În văzduh. 1 Tesaloniceni 4:16. Și cuvântul Domnului spune, și orice ochi îl va vedea acolo. Oricând este răpirea bisericii, nu-l vede nimeni, pentru că vine ca un hoț, când nu te aștepți. Când nu te aștepți. Deci, tema fundamentală a cărții Apocalipsa este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, 7 ani mai târziu după răpirea bisericii pentru Israel și, bineînțeles, evenimentele care sunt în acea perioadă de 7 ani de zile. Al treilea lucru. din capitolul 1. Lucrurile pe care le-ai văzut sunt versetele 9 la 20. Versetul 9 la 11. Este o introducere a lui Ioan despre sine. Spune aici Ioan, zice, în ziua Domnului. În versetul 10. Versetul 10. În ziua Domnului. Ce însemnează aceasta? Aș vrea să vă notați dumneavoastră acest adevăr. Ceea ce este tradus ziua Domnului, Domnului în limba greacă, nu este substantiv propriu, cum este în limba română, Domnul, ci în limba greacă spune în ziua divină. Deci în zi de sărbătoare, în ziua divină, în ziua de celebrare, eram în Duhul. Ce însemnează că era în Duhul? Interpretarea cea mai potrivită este aceasta, în ziua aceasta divină, de cercetare divină, am avut o răpire sufletească, eram în Duhul. Și în această răpire sufletească am văzut lucrurile despre care vă vorbesc. Versetele 12 la 16. Este partea reală pe care a văzut-o Ioan. El a avut o viziune despre Iisus ca rege, ca împărat. Pentru că l-a văzut și imediat ne uităm cum l-a văzut. Iisus are trei oficii. Oficiul de profet, oficiul de preot și oficiul de împărat. Când a fost pe pământ Iisus Hristos, a îndeplinit oficiul de profet. Că de aceea a profețit lucrurile care vor fi. Când s-a înălțat la cer, deci la moarte și înălțarea la cer, a îndeplinit și îndeplinește oficiul de preot. El mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Când vine a doua oară, el va îndeplini oficiul de împărat. Felul în care Ioan îl vede în această carte, în Apocalipsa, este oficiul de împărat. Versetele 17 la 20, Ioan primește interpretare asupra celor văzute din partea Domnului. Astfel. Versetele 17 și 18 ne spune că cel care vorbește cu el, Iisus, este viu. Versetul 19, din nou, este conținutul cărții. Scrie lucrurile care le-ai văzut, care sunt și care vor fi. Deci asta e interpretarea Apocaliptei. Versetul 20 vorbește despre șapte stele, care sunt șapte îngeri sau liderii bisericii. Și vom înțelege de ce sunt liderii bisericii, pentru că atunci când va vorbi cu fiecare înger, spune, știu faptele tale. Ai făcut cu tare sau nu ai făcut cu tare? Or, asta nu se aplică la îngeri. Nu se aplică la îngeri. Numai la oameni. Și de aceea îngerul bisericii este păstorul bisericii, mesagerul bisericii. Pentru că angelos în limba greacă înseamnă deopotrivă înger și mesager. Și apoi șapte sfeșnice, care sunt cele șapte biserici, este o expresie care este folosită numai în Apocalipsa. În al cincilea rând și în ultimul rând, aspecte speciale în capitolul 1. Ce se poate vedea în capitolul 1 în mod special? Primul aspect special în capitolul 1 este personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos, nu al lui Ioan. Personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos este prezentat în 12 ipostaze diferite. Am să vi le prezint pe rând. Prima, Iisus este omniscient, adică tot cunoscător. Versetul 8, partea 1. Eu sunt Alfa și Omega, adică prima literă din alfabet și ultima literă din alfabet. Când este prima literă din alfabet și ultima literă din alfabet, însemnează că toate cuvintele între aceste două litere, toată știința între aceste două litere îi aparține lui Iisus Hristos. El este omniscient. 2. El este omniprezent, partea a doua versetului B, 8. Începutul și sfârșitul, adică vrea să spună românește tradus sau parafrazat, cauza începutului și cauza sfârșitului. El cauzează începutul, el cauzează sfârșitul, pentru că el este omniprezent, de la început la sfârșit. 3. El este omnipotent, partea finală a versetului 8. Cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Atotputernic este o terminologie care se aplică la Dumnezeu Tatăl, dar Iisus este una cu Tatăl și își o aplică și sine. 4. El este cel de nepătruns, versetul 13, partea 1. și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Deci nu putea să pătrundă toată taina cine este El. Nu poți să pătrunzi toată taina cine este Iisus Hristos, cine este Dumnezeu. El este cel de nepătruns. 5. El este cel sobru. Versetul 13, partea finală. Încins la piept cu un brâu de aur. Este solemn. Este sobru. 6. Iisus Hristos este cel înțelept. În engleză, the unimpeachable one. Deci nu seamănă cu Clinton. Este unimpeachable one. Versetul 14. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albe ca zăpada. Prin urmare, tot ce vorbește, tot ce spune, știe, este drept și este adevărat. 7. El este de neînșelat. Nu-l poți înșela pe Domnul. Versetul 14, partea finală. Ochii lui erau ca para focului, pentru că el vede totul. Nu-l poți înșela. 8. Iisus Hristos este de neîntrecut. Versetul 15. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă în cuptor. Aceste picioare de aramă încinse vor călca pentru totdeauna capul șarpelui. Iisus nu va mai fi mușcat nici de călcâi de aici încolo, să mai încerce diavolul să muște din piciorul ăsta, că și-a ars gura. Picioarele ca arama aprinsă. 9. El este cel ce te intimidează. Versetul 15, partea finală. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Cine îi va răspunde înapoi la judecată? În Matei 22, cu 12, cuvântul Domnului spune că atunci când l-a întrebat pe nuntașul acela, cum ai intrat aici, prietene? Ce s-a întâmplat cu el? A amuțit. Iar pentru cei dintre dumneavoastră, dacă cumva mai sunteți și în Biserica Emanuel sau ne ascultați pe internet, am un cuvânt care nu o să vă placă, însă este biblic. Domnule, de ce se roagă așa tare în biserica aceasta? De ce cântă așa de tare în biserica aceasta? Merge pianul așa de tare, tobele așa de tare, orchestra așa de tare? Well, când vorbește Iisus Hristos, este ca vuietul unor ape mari, cascada Niagara pe nicăieri. În biserică se poate cânta mai tare. Se poate ruga mai tare. Versetul 10. Este cel ce este așa de aproape. Versetul 16, partea 1. În mâna dreaptă ținea șapte stele, adică pe îngerii bisericii, stea sau înger sau mesager. Adică Domnul este de neatins și tot așa de aproape pentru că te ține în mână. La fel Isaia 49, versetele 15 și 16 spune, te-am săpat în palmele mele. 11. El este cel biruitor. Versetul 16, partea a doua. Din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri. Și al 12-lea aspect legat de Iisus Hristos, ultimul, este cel sfânt și de neatins. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Nu te poți uita la soare, nici la Iisus Hristos, nu te poți uita. De aceea cuvântul Domnului spune, carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fim transformați. Și ultimul aspect cu care încheiem prezentarea din această seară la capitolul 1, fericirile apocaliptice. V-ați gândit la așa ceva? Apocalipsa, măcar că este o carte a judecății, o carte a asprimei divine, o carte a pedepsei, este și o carte a fericirilor. În Apocalipsa sunt 7 fericiri. 7 fericiri. Am să vi le prezint pe toate. Prima, versetul 3. Fericit de cine citește și de ceea ce ascultă cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea. Iată deci, o fericire mare. Să nu te sperii că nu pot înțelege Apocalipsa, nu o citesc. Cine citește Apocalipsa, și dacă nu înțelege, are fericire de la Domnul. 2. 14 cu 13. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelele lor, căci faptele lor îi urmează. Aceasta este fericirea sfinților necazului celui mare. În timpul necazului celui mare, oameni se vor mântui în ciuda părerii populare că s-a luat harul de la neamul și nu se mai mântuie nimeni. În timpul necazului celui mare se vor mântui oameni și așa de mulți, spune în Apocalipsa 7, că nu puteai să-i numeri. Deci înseamnă că miliarde de oameni. 3. 16:15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferici de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Sunt două aspecte împreună cu 14:13 care vorbesc despre fericirea în necazul cel mare. 4. 19:9. Apocalipsa 19:9. Scrie: feriți de cei chemați la ospățul nunții mielului. Asta înseamnă că Armagedonul s-a terminat, Iisus Hristos cu biserica lui coboară pe pământ, pe muntele măslinilor. Însemnează că timp de 75 de zile, de ce spunem 75 de zile? Știm că Anticrist va domni maximum 1260 de zile, de la intrarea în templu până la venirea Domnului Iisus Hristos. Și Iisus Hristos vine în a 1260-a zi. Însă Daniel vorbește și spune cu totul altceva decât spune Apocalipsa. Daniel spune: ferici e cine va răbda 1290 de zile, și după aceea spune: ferici e cine va răbda 1335 de zile. El adaugă o perioadă de 30 de zile și apoi încă o perioadă de 45 de zile, în total 75 de zile până la vremea sfârșitului. Ce vrea să spună Daniel? Contrazice pe Ioan? Nu. Daniel spune următorul lucru. Domnul Iisus va veni în ziua a 1260-a după intrarea în templu. După ce va veni el, timp de 30 de zile, deci până în 1290-a zi, timp de 30 de zile, el se va arăta lui Israel, care văzându-l, că așa spune, și orice ochi el va vedea și cei ce l-au străpuns, vor intra într-o perioadă de plâns, bocet și pocăință. În Israel plânsul, bocetul și pocăința durează 30 de zile. Aceasta va fi întoarcerea lor la Domnul. Pentru că apoi alte 45 de zile, deci până în 1335 de zile, alte 45 de zile, toate neamurile pământului care au supraviețuit necazului celui mare vor fi adunate în Israel. Este Matei 25, judecata oilor și caprelor. Judecata oilor și caprelor. Și toate neamurile acestea adunate în Israel, cei ce vor avea poziția de oi vor intra în mileniu, nu în împărăția eternă a lui Dumnezeu, în mileniu, și aceștia vor fi cei care s-au purtat bine cu Israel să nu fie nimicit în timpul necazului celui mare, iar cei ce s-au purtat urât cu Israel, am fost flămând, am fost gol, nu mi-ați dat să mănânc, așa, aceștia sunt caprele, aceștia vor fi nimiciți și dați la păsările cerului ca să fie mâncați. Așa spune Sfânta Scriptură. Și de aceea, după ce se întâmplă această judecată, Iisus Hristos celebrează ospățul nunții mielului. Toți cei ce au rămas și intră în mileniu sunt chemați la ospățul nunții mielului. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. 5. Apocalipsa 20:6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Această fericire este pentru sfinții necazului celui mare, vor fi înviați și li se va da această poziție înaltă să împărățească împreună cu Iisus Hristos timp de 1000 de ani și alături de biserică, bineînțeles, dar biserica va fi împărăteasă peste ei. 6. Da, sigur, asupra lucrurilor acestora noi revenim cu ajutorul Domnului la fiecare capitol în parte. Apocalipsa 22:7. Ferici de cel ce păzește cuvintele profeției din cartea aceasta. Este din nou o chemare la a iubi cartea Apocalipsa, a o studia, pentru că în ea sunt revelate lucruri care duc la fericirea ta eternă. Și aici este intrarea în eternitate, pentru că ultima fericire, Apocalipsa 22 cu versetul 14, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Este fericirea moștenirii noului Ierusalim, cetatea aceea eternă pe care a văzut-o Avraam și a fost așa de impresionat de ce a văzut că n-a vrut să-și facă palate, măcar că era multimiliardar, dacă vreți, dacă avea armată proprie, era super bogat, a zis: ce palat să-mi fac când am văzut unde mă duc? Deci asta l-a convins pe el că nu-i trebuiește. Putea să-și facă 100 de palate. Nu i-a trebuit niciunul. A văzut cetatea Noul Ierusalim și a zis Avraam, mai bine aștept să intru în cetatea aceasta pentru că este fericire supremă să stai lângă Dumnezeu cel Etern. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, iată, am intrat în studiul Apocalipsei. Nu este o carte așa de complicată, este o carte împărțită în trei părți. Lucrurile care le-ai văzut, capitolul 1, lucrurile care sunt, cele 7 biserici, capitolele 2 și 3, și lucrurile care vor fi după ce ai văzut, capitolele 4 la 22, este perioada de necaz și de acalmie după răpirea bisericii. Prin urmare, noi, ca Biserica lui Hristos, trebuie să ne încurajăm cu această fericire, să iubim cartea aceasta, să o studiem cum facem acum și să împlinim cuvântul Domnului, pentru că spune ferici de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește, împlinește. Dumnezeu să ne dea această fericire tuturora. Amin.